Campus FM jippreżenta Kelma ġib lill-oħra. Jippreżentaw il-programm Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Friġieri.
Għal-darba ħarajn Father Joe Borch, semmilkom sallemilkom li għadin tisimgħuna fid-djar tagħkom jew l-uffiċċju tagħkom. Intom fejn intom, intom tatuna s-sapportakum u ta' dan ringrazzjawkom. Flimkien miegħi il-Professur Joe Friġieri għal darba oħra, nsellimlek Joe.
U bħal dejjem nsellim lilek u lil dawk kollha li qegħdin jisimgħuna bħalissa.
Il-ġimgħa li għaddiet kont qed nitkellmu fuq sebħ u l-affarijiet marbuta u s-sabieħ. Kellimna fuq sebaħ għax minn hemm bdejna bil-kelma sebaħ li huwa verb tal-ewwel forma imma mbagħad. Aħna għadna li t-semija taħna peress li ma t-sejnix kollox li għankomplu n-tkelmu. Għannu xtaqt nibda l-konversazzjoni bil għadu xaħġa fuq it-tini forma, l-verb ta' t-tini forma mbaħt, sebbaħ.
Ikku, din la mara sebħet il-kamra. L-verb ta' t-tini forma faċli ħafna, l-verbi t-li-litteri, inti kull ma tagħmel tiddoppja l-konsonanti tan-nofs. Kisser, kisser. Ressa, ressa, ferraħ, ferraħ u l-pija. U allura minn sebaħ, namlu sebaħ. Din l-amara sebħet il-kamra. Inkella f'okkażjoni mhux daqshekk sabiħa ngħidu ma naħsibx lill-marit se jsebaħ sa filgħodu. Din tista' tfisser ukoll il-kelma sebaħ b'għajna mqajmin. Sebaħna sa filgħodu nilagħbu l-karti.
Jiġifieri għax bħajna sa sebaħ.
Għajna sa sebaħ. Mamx għalik. U imbagħad hemm il-kelma sebbieħ li ma tantx għadha tintuża, tintuża kważi qatt sebbieħ huwa wieħed li jsebbaħ. U minn hemm ġej l-isem tal-post iż-żebbieħ l-esse
żeta
f'żeta.
Jisebbih u jħed kif attentin, jistakun taħafna modu manjeri li jisebbaħ. Inna fi kandek flower arrangement, li għafis jisebbaħ bil-fjuri dak.
Dak għanajdu sebbih, imma mbagħad il-kelma sebbih huwa l-isem ta' zona u tal-eliqi il-barra il-mosta. Wara x-xita, is-siġar jibdew jisbiħu. Mbagħad għandek il-kelma musbiħ, din kelma sabiħa ħafna. Xek, il-plural huwa imsibaħ. L-musbiħ, l-musbiħ tal-fuħħar tal-lampa taż-żejt, imbagħad għandek ukoll musbiħ il-lej, bl-Ingliż glowworm, li huwa wieħed mill-isbaħ insetti li ħala Alla.
Din tal-musbiħ il-lej li tfakkarni memorji sbieħ ta' tfulitin, kont noqgħod ħalbalzan innaħa ta' Kirkara, jekk inti ġej illum, jekk inti ġej mill-taqbes il-Knisja tal-Patrijiet Tereżjani. Imbagħad fuq innaħa tal-lemin tiegħek xi ħin hemm il-Kosta Kafe u tibqa' tiela lej Sant'Antwan. Għalul li kit triq jisimha' Birbar, meta kont tifel jien hemmhekk kien jisimha' dik St. Anthony Street.
Birbal ta' fejn fejn ġejja l-kelma?
Le.
Bil-Kirkara Balzan.
Interessanti. Issa fi żmieni Bil-Bar kienet it-triq l-oħra, mhux St. Anthony Street. Illum jekk titla' minn dik it-triq issib fuq in-naħa tal-lemin hemm djar. U fuq in-naħa ta' xelluk toro u djar. Meta kont tifel jien hemmhekk kien hemm biss eliqi. U kien leħna tagħna tfal li induru dal-ħitan tas-sejjieħ. Faċċata ta' dar tagħna u ħitan ta' sejjieħ oħrajn. U nsibu daw l-imsiba ħil-lejli dal-insett li kollu qisu bozza għax hekku. Għal meta kun nagħmluhom dej xulxin da qisu jkollok ħafna bozzot dej xulxin. Illum ma dextra forsi fil-kampanja nimmaġna tidħol fil-kampanja. Ma f'dik it-triq żgur ma taromx.
Le ma taromx. Birban li fakkarni fi storja ħelwa li ġratli. Dana Aħna kena qattus, it-tifel David kien ħobbu ħafna, kien jismu Nello. U darba dal-qattus gidmu kelb. U natalment ġrejna bih għand il-veterinarju li kien hemm birbal ma nafx qadu x'hemm. U dan qiegħdu fil-gaġġa tal-qtates u dana kif ftaħna il-gaġġa. Veterinarju qiegħdu fuq il-mejda dal-qattus ħarab. U tela ma siġrat awrikarja għolja ħafna u baqgħet ilha sa fuq. Ma rajnek xiziet. Jien xi jumejn tlettim wara fett li ninżel għax dan dispjaċina li tlifna dan qattus kien fid-dil sabiħ.
Fid-dar fil-ġnien tal-veterinarju.
Le, fit-triq. Għalhekk għatlek birbal fit-triq hemmhekk. U bdejt insejjaħlu jiena u ngħajjadlu għax kien għadu hemm fuq ma niżilx. Jumej wara ġie waħdu minn birbal sannaxxar.
Minn birbal sannaxxar.
Ma stajniex nemlu. Rajni hemm wara l-bieb għax. Jiena kont naf li l-klib kapaċi jagħmlu għadi,
imma
ma kontx naf li qattus kien kapaċi jagħmilha wkoll. U ma ngħidlek kemm fraħna.
Għax
kont sar ta' ġewwa.
Dawk kienu memorji ta' żmien li mar u tar.
Mar u tar.
U jekk ikun tajjeb nitkellmu fuq tar allura?
Ekku, verb ieħor hawnhekk. Allura aħna dejjem nibdew mill-verb, imbagħad naraw daqsxejn mill-verb il-klim ieħor li jitnissel minnu għax il-programm jismu. Kelma ġib l-oħra. Mela, it-tifsira ewlenija. La safar itiru fuq l-art u l-bahar. U l-ajruplani itiru minħalluqa. Jew mill-gudja, insomma. Imbagħad nużaw ukoll f'sens figurattiv. Mallirani tar u ġi sellimli.
Ħaffe, faġġel, ġi bil-ġirja.
Bil-ġirja. U ngħidu wkoll iż-żmien itir. Hija metafora. Tajjeb. Issa, isma' daqsxejn din l-espressjoni. Narra kittira x'matlix. Why on earth, bl-Inglis? Why on earth didn't you tell me? Għalax differenza bej lingwa oħra.
Mhux I want you to fly.
Xogħol it-traduttur mhu ngħid il xi ħadd.
Imma ħa ngħidlek.
Tfal tal-iskola li għadhom qed jagħmlu translation traduzzjoni u nafx għadhom xi tuhom illum għall-eżami.
F'dawn il-ġranet kien hemm website tal-aħbarijiet li l-frażi spill the beans. It-traduċija bħala xerret il-fażola.
Spill the beans.
Bixxert, għadnajlek, mbiċajt, ġivir, mtajna għatlek, narrakittir, minn jamila, I want you to fly. Tuħad iġbi kbira.
Lewa diffiċ li ħafna biex titraduċi l-idjomi li jkunu twildu f'lingwa, meta tiġi biex taqlibhom f'lingwa oħra, drament inti tkun trid tuża jew idjoma kompletament differenti, jimkella tagħmel parafrasi biex tajt dik il-frażi xi tfisser. U mbagħad il-flus itiru minn idejk. Jimkella ngħidu ferħan se jtir, jew riedet ittir bil-ferħ, fejn nassoċjaw il-fatt li inti qed ittir mal-fatt li qishekk rabbejt il-ġwiena. Mbagħad bil-maqlub ngħidu l-proġett tar marrieħ, bl-Ingliż ngħidu fizzled out, spiċċa fix-xejn dewa. Jew tara liha, ġifieri kien minġbut sew leha, imma mbagħad bil-maqlub tara l fuqu ġifieri attakkaħ f'ħakkatajn taħ is-salt. Daqqas taħ ċans jiddefendi ruħu. Imbagħad mill-verb tar nibdew inħarsu ftit lejn in-nomi li joħorġu. Minn dak il-verb. U għanna tajra. Issa tajra tfisser għasfur, kull tip ta' għasfur. Allora għandek it-tajr tal-ajru, tal-gamim, u għandek it-tajr tal-ilma, bħal-papri, u t-tajr tal-priża, birds of prey.
Imma tajra tfisser affarijiet oħra wkoll.
Mbagħad, naturalment, il-kelma tajra tfisser ukoll kajt, dik li jilagħbu biha t-tfal, u llum mhux t-tfal biss. Issa.
Imma di fuq tajra u konna nagħmlu dak tajru. Mbatti batilom, xtiċtiq, konna namdu karta u tamilla titla.
Torbota ma demba.
Ekku, ekku. Ma għallu li jemxi, dikun nizajtu jgħidu la ma noċċa.
Iva, jem ħafna drabi, jem, somma ħafna drabi, iż-żejtun kif qed tajt inti jgħidu la ma noċċa, bil-kirkara, fejn toqgħod inti dari, mhux bil-fors illum, imma forsi anke illum, min jgħidilha fjamma. U ħallu għajdu la ħamima.
Għana ħamima konna għajdu la wkoll, għara ħamima. Fjamma għatma smajta bil-kirkara jena.
Ekku, imma zgur li kienet intu.
Iva,
issa, l-interessanti.
Bil-kirkara pozdwir.
L-interessanti, issa, ġew, hija. Illi il-plural ta' tajra meta tfisser għasfur tista' tkun tajr jew tjur.
Ekku.
Imma meta tajra tfisser kajt, il-plural huwa biss tajr, mhux tjur, allura morru ntajru tajr, jekk se ntajru, mhux immorru ntajru tjur tajr tiġri wara l-papri u tal-hom itiru. Issa, wieħed li tajjar flusu huwa wieħed li jonfuqhom fix-xejn.
Ħali qisu.
Ngħidu jaħraqhom.
Ekku.
Mbagħad għandek raġel imtajjar jew mara mtajra jiġri moħħhom fix-xalar, fid-divertiment, fil-ġiri l-ewwel hemm. Mbagħad ngħidlek tajjar dal-ħsibijiet minn rasek. L-Ingliż ngħidu stop brooding. U mitjar huwa n-nom minn mar. Li jfisser aeroport.
Jien ma tintużax kien qed minn tippruvaw idaħħluha di.
Ippruvaw idaħħluha mill-arbi, tintuża ħafna Libja, però Malta ma taħliġ. Illum qas aeroport ma ngħidu meta ngħidu fejn sejjer, ma ngħidux sejjer l-aeroport, ngħidu sejjer l-airport. Il-kilim il-lingwa tinbidel maż-żmien.
Lestejna dak kollu li kellna xi ngħidu fuq tar. Nissuġġerixxi nagħmlu kelm oħra, tarf. Imma qabel insibu u nitkellmu fuq tarf, trid nisimgħu ftit mużika.
Nisimgħu ftit mużika.
Il-programm jinfader ġew Borx flimkien mal-professur. Ġew fil-ġiri għal darba oħra nitkellmu fuq il-kliem, inkomplu nitkellmu fuq kliem daqqa kelma u daqqa oħra u nissuġġerilek ġew li nitkellmu fuq il-kelma tarf.
Iva, tarf hija kelma interessanti ħafna. Interessanti għaliex għandha il-plural truf. Imbagħad għandha wkoll il-plural doppju. Double plural bl-Ingliż trufijiet li ma jfissrux l-istess ħaġa. Għax trufijiet tfisser boundaries, frontieri, il-limiti ta' biċċart, veri it-trufijiet ta' pajjiż li jmiss mal-ieħor. Jekk tieħu pereżempju it-trufijiet tal-Armenja qed niġej minn hemm, jmissu mal-Iran, mat-Turkija, mal-Ġorġja, mal-Afganistan u għandhom biss żewġ frontieri miftuħin daw. Il-frontiera mal-Iran u l-frontiera mal-Ġorġja. Mentri truf tfisser ħaġa oħra. Kif se naraw? Ħanibdew minn tarf. Ngħidu tarf il-ħabel. Mbagħad ngħidu wkoll wasal fit-tarf.
Fejn jispiċċa jiġifieri?
Wasal biex imut.
Okej, jekk għal raġel, jew mara.
Ngħidu sabu tarf għal kollox għal mewt biss ma sabux tarf. Anka Francis Ebejjer darba qal li l-kju tal-mewt huwa dak il-kju li ħadd ma jrid jaqbżu.
Ekku.
Mbagħad hemm ukoll dak il-proverbju umoristiku bil-Malti manki jeżisti f'lingwi oħra. Kulħadd irid imur il-ġenna imma ħadd ma jrid imura lissa. Ġewwa qisu m'għandu għaġla. Mela hawnhekk tarf tfisser soluzzjoni ta' problema. Dieħel l-ilma mill-ħajt, mill-konsenturi, mis-saqaf u ma nistax insiblu tarfu. Inkella ngħidu dat-tifel ma nistax insib tarf tiegħu, jiġifieri ma nistax nikkontrollah. Irranġaw ngħidlek, tħallux truf bejnietkom, jiġifieri ftehmu, tibqgħux miġġildin jew kellha jekk hemm xi problema li dwarha ma tistgħux issibu soluzzjoni qis li din il-problema tippruvaw issolvuha. Tħallux truf bejnietkom. Trufijiet nużaw ukoll fuq xogħlijiet mibdija u mhux mitmuma, jew anki truf. Qabad ħafna truf. Ħafna trufijiet ta' xogħol mibdi u ma tasal imkien.
Isibhom dawn in-nies li mhux jaqbdu biċċa xogħol u lestuha, jew jaqbdu iktar minn biċċa waħda jkunu kapaċi jagħmlu ftit multitasking u lestuhom, imma jaqbdu ħafna u tant jaqbdu li ma jkun jistgħu jikkonkludu b'xejn imbagħad u ma jaslu qatt.
Ekku. Bada hemm espressjonijiet oħra. Ma qalliex tarf ta' kelma, veri ma tani l-ebda ħiel. U ngħidu wkoll iġib id-dinja fit-tarf, veri jesaġara.
U issu jkun jinkwieta wkoll ħafna.
Jinkwieta wkoll, jesaġara bil-kbir. Anke ħaġa żgħira jagħmilha ħaġa kbira.
Imma bniedel ma tistax issib tarf tiegħu fisser differenti.
Veri daka wabla kontroll ma
sa. Issu demonju ngħidu per
ma nistax imsiblu tarfu jibdela.
Tista' tkun problema wkoll ma nistax isibla tarfa?
Si problema wkoll eżattament ekku. Imbagħad għandek il-proverbju. Ftarf il-mazzita issib iż-żbiba, jew ftarf il-mazzita sibna żbiba. Veri tkun kważi solvejt il-problema u jinqala xi sara fl-aħħar.
Ġo għandek idea minn fejn ġej tal-proverbju l-mazzita u żbiba x'għandhom x'jaqsu?
Iva, kelli nfittex biex nara nejn oriġina tal-qawl. Mela, mazzita bl-Ingliż hija blood pudding. Veri, mbagħad hemm din għall-interessanti, hemm il-mazzit l-abjad. Ma nafx jekk inti qatt mor tant tal-laħam dari kien ikollu mazzit abjad. Li minflok bid-demm ikun mimli bil-ħalib, il-bajt imħabbat u żbib. Ingredienti oħra. Allura żbib huma raisins. Għalhekk fl-aħħar tal-mazzita sib iż-żbiba għax kien iż-żbiba jew iż-żbib kien ingredient importanti fil-mazzita l-bajda.
Le qatt ma l-mazzit qatt ma daħli d-dar, għax ommija kien tara mazzita tħoss ħażin. Qatt ma doqthom dan mazzit ma fjekku l-abjed u laqas l-aħmar u laqas l-vjol.
Konna qed ngħidu fil-programm ieħor hawn min imut għalih hawn min iħobbu ħafna u hawn oħrajn li ma jistgħux lanqas jara.
Hawn min imut għalih u hawn min imut bih.
Bih ħaseb wara kemm iduquh. Issa, naturalment dina ġejja mill-kelma mazza bit-Taljanija budella, ma m'għandix taqsam xejn ma' mazzarell, il-mazzarell taf x'inhu inti? Dragonfly. Magħruf ukoll b'mod popolari bħala ċikku ġwiebi.
Qatt ma smajta laqas.
Ellu t-tfal illum la jgħidulu mazzarell, la jgħidulu ċikku ġwiebi, naqas jgħidulu dragonfly, jgħidulu l-helikopter. Ma nkomplu fuq iż-żbib. Zbiba edna hija raisin, jiġifieri għeneb nixef jew imnixef, u hemm dal-proverbju. Aħjar zbiba minn hemmba, żgull qatt ma smajtu inti. Jiġifieri aħjar mara ta' ċerta età li jkollha l-esperjenza minn tfajla li għadha tibda, minn tfajla li m'għandha esperjenza ta' xejn.
Hemm il-frażi wkoll li ngħidu l-ħina tal-labla tarf. Infinita jiġifieri, għalla jaqpa jaħfer u jaħfer. Jinaf, San Pawl jgħidilna għani fil-ħniena, mhux ħani biss imma għani fil-ħniena ġeneruso.
Tfisser preċiżament hekk. U mbagħad ngħidu toqgħod fit-tarf tar-raħal dika hemm xi fejn nispjegawha għax ovvja xi tfisser. Ngħidu wkoll timxix fit-tarf u timxix fit-tarf tas-sies, timxix fit-tarf tal-irdum, timxix fit-tarf tal-preċipizzju.
Min tarf imma għandna wkoll tarraf.
Il-verb tarraf. Ara kemm interessanti. L-ewwel forma ta' dak il-verb ma diġ tintuża. Jiġifieri qatt ma tisma' il-verb taraf użat. Imma tarraf it-tieni forma fejn tiddoppja l-konsonanti għan-nofs, il-konsonanti tan-nofs jintuża ħafna.
Għandna proverbju min jittarraf jiġarraf.
Normalment użat dan f'sens metaforiku. It-tarraf tfisser ukoll teżilija jew tibgħat lil xi ħadd fl-eżilju, tkeċċih mill-pajjiż u tibagħtu f'pajjiż ieħor, jiġri tibagħtu lil hinn mit-tarf ta' pajjiżu, għalhekk tittarfuh, tarfuh mill-gżira, jiġifieri t-turu f'nawh, eżiljawh. Imbagħad it-tarraf tfisser ukoll tagħti ħiel l-Ingliż to hint, tarraf li xi kelma imma ma stajx naqbad. Għajna
fejn. Għalli ftit imma ma għalli xkollu.
Ma stajċ nifem xriet jgħidli. U għad għandek l-imtarfa. L-imtarfa l-post.
Diġeja minn tarfu.
Da skur, minn tixtara kemm interessanti. Għabel xeridu najdu li suppost tinkiteb doppja R fil-nofs għax hemm tarraf, allura hemm tarfa. Ma waqgħajna.
Ma jgħux.
Le, waqgħajna waħda minnhom. Mela, l-imtarfa. Għax dari kienet maqtuħa għalija, allura kienet fit-tarf, issa eżiljata mir-Rabat. Illum, għadwamen saret zona.
Kienem sftar tal-Ingliżi għamjakku.
Skużi?
Kienem sftar tal-Ingliżi li meta kont żgħir kont fih.
Mekku. Illum l-imtarfa m'għadix, imtarfa għaliex saret zona fejn jgħixu n-nies.
Issa l-kellimna ħafna fuq tarf u truf. Kieku ngħidu xi ħaġa fuq wieħed mill-iktar truf importanti, it-tarf tal-ħajja.
Ngħidu xi ħaġa fuq hekk. Ara, mill-punt di vista filosofiku, jien dejjem niftakar f'dak li għajt Aristotele fil-Fletika Nikomakea, ġifieri fletika miktuba għal ibnu Nikomaku għalhekk tissejjaħ Nikomakea. Jew insomma jew kellha forsi editjata minn ibnu. Dana, qed jitkellem fuq eudaimonija kelma da xejn ilha, ma tfisser xejn li flitejx ħajja tajba, dik tfisser. U inti l-bniedem tista' tiġġudika għex ħajja tajba, jgħidlek Aristotele, milli tħares lejn ħajtu kollha kif kienet, mill-bidu sal-aħħar. Għalhekk jgħidlek, il-bniedem issejjaħlux kuntent, tgħix li għex ħajja tajba, ħajja feliċi qabel imut.
Nifhem, l-werrieta jkunu kuntenti meta jmut, imma ħallew li jdu ma sejjaħlux kuntent qabel imut. Kunex ħajtu kollha kuntent.
Ekku, ma jfissirx li l-bniedem jkun kontent biss meta jkun fil-qabar għall-ħares mhux hekk irid jgħid.
Għax ma tantx igawdi għall-kuntentizza fil-qabar.
Iż meta qed issemmi l-werrieta, dik punt interessanti ta' li jagħmel Aristotele fuq it-tfal.
Ukoll.
Fuq it-tfal. Għaliex Aristotele jgħidlek li jista' jkun il-bniedem mhu jkunx ħajja tajba, imma jkollu dal-biża', dat-tħassib, dil-preokkupazzjoni li uliedu mhumiex se jgħixu tħajja tajba. Ikun qed jara pereżempju li qabdu t-triq il-ħażina. Kwalunkwe triq ħażina, xorb, id-droga, il-flus kienet x'kienet. Allura l-avolja u jkunx ħajja tajba, il-fatt li jusej mut bil-ħsieb li uliedu wara mewtu forsi se jgħixu ħajja ħażina, lilu se tirrendih infeliċi. Hija ħaġa li tniktu. Allura veru li l-bniedem ma tistax issejjaħlu kuntent qabel imut, imma u jrid jgħid biss illi jekk da l-bniedem f'ħajtu kollha jkunx ħajja tajba, ħajja tajba l-Aristotele ma kinitx tfisser biss ħajja ta' virtu, imma anki ħajja fejn ikollu għall-inqas il-ħtiġijiet neċessarji tal-ħajja. Aristotele kien bniedem ngħidu aħna bil-Malti ngħidu kellu saqajh fl-art, ġifieri ma kienx moħħu fis-sħab. Allora da jgħidlek illi bniedem li hu f'qira għal kollox batut jgħix fil-miżerja fejna l-eluf jekk mhux il-miljuni ta' nies foqra fl-Afrika, fl-Indja, fl-Asja, li m'għandhomx għaxija tal-lejla. Dak ma tistax issejħilhom kuntenti.
Inti qed tgħid tarek mhux qed nifhem. Għax qed tuża ġiex kelmiet, daqqa tgħid tajba u daqqa tgħid kuntenta. Allora Aristotele tajjeb u l-kuntent l-istess.
Dik mistoqsija ġew li titlob kors sħiħ fil-filosofija, għaliex għalih il-ħajja tajba u l-ħajja il-kuntenta hija dik li l-iktar tixraq lill-bniedem. hija definizzjoni ta' eudaimonija. Eudaimon, jiġifieri li għandu spirtu tajjeb. Li hu l-attitudni tiegħu lejn il-ħajja hi attitudni tajba, jiġifieri li għamel għall-flus, la jiġri wara l-praċiri, la jfittex l-unuri kontinwament, li irid ikollok ftit flus biex tgħix għall-Aristotele importanti ħafna. U li ma tgħix ħajtek kollha u jgħid on the rack, jiġifieri bitbatija kbira. Għadi bin-nieb jistista' tgħidlu kuntent ħafna drabi inti taf iktar minni għax dawn l-affarijiet minn jaf kemm iġġarrabu mu tarhom bajnejk mill-ħbieb meta tmur l-isptar. Ikun hemm nies li tgħid miskin kellu bżonn il-bambin
jieħdu.
U nużawha dik il-frażi għaliex ma tistax tara bniedem ibati kontinwament u tħallih f'dik it-tbatija. Allura Aristoteli jgħidlek il-bżonnijiet neċessarji ta' ħajtek inti għandek tissodisfhom. Biex meta inti tasar ftar f'ħajtek u inti tħares lura lej dak li tkun għamilt jew nies oħra iħarsu lura lej dak li inti tkun għamilt ikunu jistgħu jgħidu fuqek dak għex ħajja tajba. Li kienet tinkludi wkoll dawn il-bżonnijiet tal-ħajja ta' kuljum.
Għal Aristoteli jekk niftakar sew mill-filosofija li studjajt, hemm ċertu unità fil-bniedem. L-affarijiet marbuta fl-imkien.
Assolutament, assolutament. U huwa li jeħ, naturalment, imbagħad meta jiddefinixxi x'in il-ħajja tajba jgħid li l-ħajja tal-virtu. U l-ħajja tal-virtu għalih hija l-ħajja li tgħix skont ir-raġuni. Li tgħix skont ir-raġuni. Għaliex hija r-raġuni li tiddistingwi lill-bniedem mill-annimali l-oħra. Evvem inti kelb qatt ma tista' tgħid li huwa immorali, pereżempju, għax ma jiddistingwix it-tajjeb mill-ħażin. U inti meta tikkastiga. M'għandekx tikkastiga lill-kelb, għandek tikkastiga l-sidu. Jekk da pereżempju ma jħux f'sibu, jew ma jżommux fuq iċ-ċinga, għajru għaddej mit-triq u da f'daqqa waħda jattakka li xi ħadd li jkun hemm. Int ma taqbadx issawwa til-kelb għax għamel dik il-ħaġa, inti tajt il-sidu, isma' sieħbi inti ma jidhirlekx li jent għaddej mit-triq b'dak il-kelb għandek iżommu fuq iċ-ċinga. Jiġifieri il-ħajja tal-virtù għal Aristotele kienet twassal għal-tarf ta' ħajja tajba. Illa għaliex il-ħajja kollha kienet tajba, allura it-tarf tal-ħajja, it-tarf tal-ħajja, ikun tajjeb jekk int meta tħares lura tajt dal-bniedem għex tajjeb.
Wasalna fit-tarf tal-programm. Li hu inqas importanti mit-tarf tal-ħajja, tarf u t-tarf. Ma naf jekk tistax tgħidilna forsi. X'kelma ħanaqbdu l-ġimgħa d-dieħla?
Il-ġimgħa d-dieħla naħseb li għandna nibdew bil-kelma sema, għaliex hija s-sema ta' fuq rasna sky, imma mbagħad hemm ukoll il-verb sema jew sama bl-apostrofu ġifieri blajn, wara nitkellmu ftit fuq dik il-kelma l-ġimgħa d-dieħla.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Ġew Friġieri bil-diskussjoni dejjem aħna fuq il-kliem u fuq l-aspetti filosofiċi wkoll li joħorġu minn dawn il-kliem. Jien Valer Ġew Borx nirani graċjalkom li kontu qed tisimgħuna tal-attenzjoni tagħkom infakkarkom dal-programm. Tistgħu tisimgħu wkoll billi titlu fuq il-website ta' Campus FM hemmhekk isibu il-ħażna tal-programmi kollha ta' distensi jew ta' ħafna sensi li toħrajn tistgħu tisimgħuhom kumdità tagħhom. Grazzi tal-attenzjoni insalmilkom.
Għadkom kem smajtu. Kelma ġib l-oħra. Bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch fl-imkien mal-professur Joe Friġieri.